Postsekuliarus būvis ir religinis nemuzikalumas. Kalbės profesorius Tomas Odeika. Pokalbį moderuos daktaras Laurynas Jacevičius.
Mano vardas yra Laurynas. Kodėl dabar šitas dalykas vyksta, kas tai yra per renginys? Aš labai trumpai, nes žmonės nemėgsta klausyti ilgų prologų ir aišku, kai tai pasakai, tada gali labai ilgai kalbėti, nes jau pasakai, kad kalbėsi trumpai. Aš gyvenu ant Anykščių rajono ribos. Persikraustėm su žmona prieš 2 metus iš Vilniaus, aš pats esu šiaip žemaitis, apskritai su Anykščiais. Nieko bendro kaip ir neturiu, išskyrus tai, kad vaikystėje visus veždavo pažiūrėti puntuko, ar reikėtų sakyti puntuko akmens. Lajų tako dar net nebuvo, tai tik tokie ryšiai su Anykščiais mane siejo, kol nepersikraustėm, kaip minėjau, ir dabar gyvenam praktiškai ant Šventosios kranto. Ir norėjosi kažką čia pradėti daryti šitose kraštuose, iškelti esminius egzistencinius gyvenimo klausimus į paviršių ir pristatyti juos visuomeniniam diskursui, apie tai kalbėtis, apie tai mąstyti. Tai, kas yra patys svarbiausi dalykai gyvenime. Ir turėjau tokią laimę studijuoti Vilniaus universitete, visose studijų pakopose, bet magistrantūrai ir doktorantūrai mano darbo vadovas buvo profesorius Tomas Sodeika, kuris dabar ten ir stoviniuoja ir nekantrauja, kol galės tarti žodį. Ir aš galvojau, kaip būtų smagu, jeigu pavyktų profesorių atsivežti iš šitos kraštus ir kažkaip duoti jam platformą pasidalinti tomis mintimis, apie ką jisai masto. Profesorius Tomas Sodeika yra filosofas, žinomas Lietuvos filosofas, vertėjas, pedagogas, dėstęs įvairiuose Lietuvos universitetuose, nuo iki. Ir dabar jisai dirba humanistinės ir egzistencinės psichoterapijos institute. Jeigu labai norėsit, galėsit jo paklausti, kas tai yra, ten yra ruošiami psichoterapeutai. Bet paskutinis profesoriaus, tikriausiai paskutinis jūs galėsit mane pataisyti, jeigu ne taip, projektas, didysis tyrimas buvo apie postsekuliarų būvį. Ir šitas žodžių junginys jums tikriausiai nieko nereiškia, tai profesorius pabandys paaiškinti. Bet mintis yra tokia, kad mes esame žmonės, kurie atrandame save kažkokiai tokioj keistoj gyvenimo situacijoje. Gyvenimas mus tarsi užgriūna, tikrovė tarsi užgriūna. Ir kartais mes, ar krizės ištikti, ar bėgdami į darbą, iš to žiurkėno ratelio kartais išlindę, pradedam mąstyti apie gyvenimą kažkiek giliau. Ir apmastom savo būklę ir kartais ta būklė mumis gazdina. Keliam tokius klausimus, kokia yra gyvenimo prasmė, kam aš esu skirtas ir taip toliau. Ir pradedam ieškoti atsakymų, žiūrėti kas ir kaip. Tada dažnai juos nustumėm vėl kažkaip į šoną, nes reikia dirbti, reikia vaikais rūpintis, reikia dar kažką daryti. Ir tie klausimai kažkur lieka taip galbūt neapmastyti. Tai šiandien yra tokia proga šiek tiek sustoti ir šitos dalykus iškelti paviršių ir apsvarstyti ne vieniem, bet su kitų žmonių pagalba. Tai profesorius Tomas Sodeika kalbės ir apie postsekuliarų būvį ir taip pat apie religinio muzikalumo arba nemuzikalumo idėją. Ir jis ją pristatys be abejo ženkliai geriau negu aš, tai aš net nebandysiu dabar šito dalyti, bet kodėl norėjusi tada, kad tai būtų ne tik paskaita arba tik pokalbis, bet pasigesti taip pat ir Rugilė, ir aš labai džiaugiuosi, kad jis sutiko ir galėjo atvykti, todėl kad viso šito renginio įžodinimas gali tie žodžiai ir nevirsti, vadinkim taip, kūnų mumise, kažkaip, kai mes pradedam svarstyti apie visos tos dalykus, bet mums reikia kažkokios pagalbos, nes informaciją mes priimam ne tik, kai kažkas pasako, ir mes tada išgirstam arba perskaitom, ir apdoroja mūsų protas kažkaip, smegenis, ir viskas, ir tada mes kažkokį dalyką žinom. Yra daug dalykų pasaulyje, kurie yra nepagaunami šituo. Meilė, džiaugsmas, moralė, prasmė ir taip toliau. Šitie dalykai, jie neteina vien tik tais, va, taip tiesiogiai pasakant, smegenims apdorojant informaciją ir bam, kažką aš turiu savyje. Ir muzika yra vienas iš tokių dalykų. Aš esu tikrai ne muzikalus žmogus. Bet jinai kažką daro. Ne muzika kažkaip paliečia giliai mūsų širdį ar sielą, kaip norėtume tą pavadinti, kažką mumise tokio užkabina. Tai, ką daro Rugilio, jinai irgi galbūt kai kurie jūs ją pažįsta, tai žinote, jinai yra profesionali muzikantė, kompozitorė, atlikėja, multiinstrumentalistė, kaip matėte iš visokių knopkių spaudinėjimų, tai man jau vien tas daro įspūdį. Tai aš džiaugiuosi, kad mes galim turėti tokią visapusišką, manysim, išgyventi tokią visapusišką patirtį, ne tik klausytis, mąstyti, bet to pačiu ir patirti visą tai, kas dabar vyks. Tai dabar suteiksiu jau galimybę profesoriui pasakyti tai, kai jisai yra pasiruošęs pasakyti. Aš džiaugiuosi, kad pirmą kartą galim daryti renginį Anykščiuose, nes Ukmergėje jau teko tai padaryti ir kažkaip pabandyti įsijungti į šito rajono taip pat kultūrinį gyvenimą. Profesoriau, prašau.
Laurynas čia savo pristatomajame žodėje paminėjo, kad neseniai Vilniaus universitete baigiau su kolegomis vykdyti bendrą tyrimą į projektą, kuris vadinasi postsekuliarus būvis. Tiriant šitą reiškinį, apie kurį pabandysiu pasakyti keletą žodžių, mano akise išryškėjo tokia labai svarbi sąvoka, turbūt galima sakyti, ne mano paties sugalvota, būtent religinio nemuzikalumo sąvoka, kuri, kiek supratau, Laurynui čia irgi patiko ir įtariu, kad iš dalies dėl to jis mane ir pakvietė į šio vakaro mūsų susitikimą. Postsekuliarybės ar postsekuliaraus būvio projekto tikslas buvo, na, šiek tiek, kiek tai apskritai įmanoma šitai žemiškoje kondicijoje, pasiaiškinti mūsų dabartinę būklę, kur mes susidūrėme. Mes, reiškia, ne vien tik tai tie, kurie čia susirinkome, bet ir visi kiti, kurie neatėjo, gal net ir nežinojo apie tai, kas šį vakarą vyksta. Postsekuliarus būvis tai yra būvis, kuriame egzistuoja šiuolaikinė žmonija. Na ir pačią šitą sąvoką į apyvartą paleido, turbūt nepamiluosiu, pasakysiu, vienas iš žymiausių šiuolaikinių vokiečių filosofų, Jurgenas Habermasas. Jam dabar jau 95 metai ir vis dar gyvena ir pakankamai aktyviai reiškiasi, daug dieve, kad tai dar testusi kiek įmanoma. Šitą sąvoką jis pasiūlė apibūdindamas, na, sakyčiau, tam tikrą lūžį, kuris įvyko palyginti neseniai. Tiksliai sunku, kad būtų turbūt kalendorijoje pažymėti datą, kuomet sekuliari visuomenė virto postsekuliari, bet kad tai įvyko, bent jau Habermasas yra įsitikinęs, na ir jo argumentai man pačiam atrodo pakankamai įtikinami. Čia turbūt reikėtų pradėti vis dėlto nuo priešistorės, to, apie ką dabar pradėjau kalbėti Jurgeną Habermasą prisiminęs, nuo to, kasgi vyko, na, pirmiausia, vakarų kultūroje, kuri mums visiems yra bene artimiausia, bet ne tik tai šiuo atveju svarbu, o svarbu ir tai, kad visgi kuo toliau to aiškiau darosi, kad vakarų kultūra tampa globalinė kultūra, jinai apima visą žemyną, įvairias tautas ir įvairias kultūras persmelktama. Na, galima turbūt sakyti, jog to, kas vyko pradedant daugiaisiais laikais, tai reiškia maždaug nuo 16 amžiaus vakaruose, yra susijęs su trim tokiais tarpusavyje glaudžiai susijusiais dalykais, trim tendencijom. Pirmiausia, tai yra racionalizacija mūsų viso gyvenimo, kuomet kitaip negu kiek galima spręsti anksčiau gyvenę žmonės, mes gyvename vis labiau apskaičiuodami ir to būdu planuodami savo ateities veiksmus. Antrasis momentas tai yra tai, kas vadinama modernizacija. Tai, ką mes pastebime vėlgi kiekvieną akimirką ir kiekvienoje vietoje, kur neapsilankome, būtent, kad vis dėlto šiuolaikinis pasaulis lyginant su tuo, ką mes dar galime aptikti įvairių liekanų iš ankstesnių laikų pavidalų, gerokai skiriasi. Jis yra modernus būtent tuo, kad mes žymiai greičiau judame, žymiai erdviau gyvename, žymiai daugiau šviesos yra mūsų gyvenimas, šviesos tiesioginio to žodžio prasme, turiu omenyje elektros apšvietimą, kuris, kaip pagalvoju, netoks jau senas dalykas ir nesunku įsivaizduoti, kaip mūsų proseneliai galėjo apsieiti be elektros lempučių ir panašiai. Kažkaip panašiai galima būtų tą modernizacijos sąvoką ir suprasti, kas čia turi man omenyje. Tavo trečias momentas tai yra sekuliarizacija. Būtent tai, kas šiuolaikinį gyvenimą transformuoja, ar netgi, sakyčiau, deformuoja to, ką mes įpratę vadinti religiją kontekste. Būtent sekuliarus pasaulis, na, ko gero, nedidelis bus nukrypimas ir supaprastinimas, jeigu pasakysiu, kad sekuliarus pasaulis tai yra pasaulis be Dievo. Pasaulis, kuriame žmonės gyvena, tiesiog gyvendami šiame pasaulyje, be jokio sąlyčio su tuo, kas dar palyginti nesenai buvo vadinama anapusybė. Mano minėtas Jurgenas Habermasas šiaip jau garsėjo kaip toks racionalizacijos, sekularizacijos ir modernybės šalininkas. Jis buvo filosofas, kuris savo filosofiją bandė pagrysti, kad visi tie trys tarpusavyje susiję procesai, tai yra paprastai sakant geras dalykas, kad reikia džiaugtis, jog mes jau esame įsibėgėję ir stengtis tą įsibėgėjimą didinti pagreitį jo skatiną. 2001 metai šiaip jau paprastai dabar siejami su musulmonų mirtininkų ataka prieš bokštus dvynius New York'e. Tai yra didžiausia katastrofa, kuri daugeliu istorikų lyg ir savotišką brūkšnį deda tarp to, kas buvo iki rugsėjo 11-osios ir tai, kas buvo po. Nesiginčiusiu su tuo, bet Habermasas, nepaisant to, kad sakydamas kalbą, kurioje pirmą kartą žodis postsekuliari visuomenė pasirodė, jis kalbėjo būtent praėjus porai savaičių po šitos baisios tragedijos, visgi kame kitame matė tam tikrą pokytį. Galima būtų galvoti, kad visgi tai, ką padarė tie vyrukai užgrobę lėktuvus ir vairavę juos į dangoraižius ir pražudė tiek daug žmonių, o sikiu ir patys žuvę, tai yra vis dėlto vienaip ar kitaip religiškai motyvuotas veiksmas. Jie ir patys lyg ir šitai, kol dar gyvi buvo ir galėjo kažką pasakyti, pabrėždavo. Tai buvo būtent šahedai, kurie užtikėjimą aukoja savo gyvybės, kovodami su blogiu. Ir šiuo požiūriu čia lyg ir galima būtų išvelgti tam tikrą priešingą judesį tam, ką sekularizacija vadiname, kad štai religija vis dėlto nedingo. Ji gyva ir ne tik gyva, bet dar ir parodo savo jėgą, didžiulę jėgą, tik tai tie, kad ta jėga ateina iš islamo. Krikščionys nieko panašaus negali pasiūlyti. Bet Habermasas į kitą dalyką atkreipė dėmesį. Būtent į pokyčius, kurie vyksta kitoje srityje. Būtent toje srityje, kuri iš tiesų labai sparčiai vystosi ir nelabai aišku, kur link tas vystymasis mus nuves, turiuomenyje genų inžinierija. Tai yra tai, kad šiuolaikinis mokslas, šiuolaikinis gamtos mokslas yra pajėgus jau pakankamai giliai, taip sakant, įsiskverbti į žmogaus prigimtį ir keisti žmogų pagal savo užgaidas ir norus. Tiesiog manipuliuodamas žmogaus genais, jis gali klonuoti tą patį žmogų daugeliu egzempliorių paleisdamas į pasaulį arba keisti jo savybės ir panašiai. Ir va štai čia Habermasas mato problemą, su kuria žmonė susidūrė pirmą kartą. Būtent, kad griežtai kalbant, visos tos racionalios teorijos, jos negali atsakyti į klausimą, ar turėtume mes vis dėlto leisti toliau vystyti šitą sritį, genų inžinierijos sritį. Ar vis dėlto čia mes šitaip elgdamiesi peržengėme kažkokią ribą, už kurios jau mūsų visų kaip žmonių laukia pražūtis. Mes neturime jokio atsakymo. Ir Habermasas, nepaisant to, kad vis dėlto pripažįsta esas, na, paprastai tariant, ateistas, jis visgi nieko geresnio nemato, išskyrus atsigręžti vėl į religijos paveldą, pirmiausia į krikščionišką paveldą ir būtent ten ieškoti atramos žmogaus orumui apginti. Racionalus mokslas nepajėgė šito padaryti ir genų inžinierija yra akivaizdus liudijimas, kad nepaisant didžiulių pasiekimų ir daugybės gerų dalykų, kuriuos mokslininkai žmonijai padovanojo. Šiam mes iš tiesų atsiduriame tokioje vietoje, kur pasijuntame bejėgiai, kuomet paties žmogaus prigimtis tampa manipuliacijos objektų. Galima manipuliuoti žmogaus prigimtimi, ją keičiant. Habermaso siūlomas tolesnis projektas, būtent postsekuliarybės projektas, Tai yra bandymas visgi, nesisakant sekuliaraus gyvenimo būdo, vis dėlto bandyti ieškoti religinėje tradicijoje, galima sakyti, tų vertybinių pamatų, į kuriuos atsirėmus mes tik tai ir galėtume save vienai per kitaip išgelbėti. Nelabai aišku, kokiu būdu, bet viena aišku, kad kitaip gali, paprastai tariant, liūdnai baigtis mums visiems. Bet čia aš norėčiau dar į kitą, man taip pat labai svarbų autorių atsigręžti ir priminti. Na, Habermasas, jis dar, ačiū Dievui, tebe gyvas. Kitas autorius, tai yra Maksas Vėberis, kuris jau daugiau kaip 100 metų yra amžinatilsis. Bet Maksas Vėberis čia man svarbus kaip tik kaip autorius antrosios savokos, kurią Laurynas, pristatydamas šitą mano kalbelę, paminėjo būtent religinio nemuzikalumo savokos. Kas čia turime omenyje? Viename iš laiškų Vėberis save patį taip apibūdino, buvau net pasiruošęs pacituoti tiksliai tą vietą, bet paskui pagalvojau, kad geriau tiesiog, kiek įmanydamas, trumpai perpasakosiu. Ten mintis maždaug tokia, jisai rašo savo bičiuliui, kuris taip pat kaip ir Vėberis yra religijos sociologijos specialistas, visą tai vyksta 20 amžiaus pradžioje. Vėberis rašo apie save šitaip, sako, aš esu religiškai nemuzikalus. Tai nereiškia, kad antireliginis ar religinis, bet tiesiog neturiu to, kas paprastai žodyje muzikalumas yra įdedama kaip prasme. Šiaip jau Vėberis buvo didžiulis melomanas, jis ne tik kaip klausytojas, bet ir kaip teoretikas puikiai išmanė muzikos teoriją ir šiuo požiūriu, manau, čia tas jo pavartotas palyginimas religinio muzikalumo nėra toks visiškai tuščias, kad tai yra kalba žmogaus, kuris bet taip sakant, supranta, ką tai reiškia. Ir religiniu nemuzikalumu jis vadina būtent šio laikinio žmogaus, kuris gyvena sekuliariame pasaulyje, nesugebėjimą, panašiai kaip muzikos atveju, išgirsti tam tikrų dalykų. Skaitydamas Vėberio ir Habermaso veikalus, aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, kai šio laikinis žmogus dar bando kažką paklausti apie religijos prigimtį, apie jos vaidmenį nuosavame gyvenime, ar tai, kas apskritai nutiko su religija šiuolaikinėje vakarų kultūroje. Tai pagalvojau, kad čia galima būtų pasitelkti tokį, nu, man labai patinkantį, nes pas jį sugalvojau pavyzdį būtent iš muzikos taikymo, nu, kaip vieną iš komponentų. Turiu omenyje muziką kine. Nežinau, ar kam nors iš jūsų atėjo galvą paeksperimentuoti ir pabandyti pasižiūrėti kokį nors filmą išjungus muzikinį takelį. Kas nutinka tuo atveju. Aš su savo studentais bandžiau šitai daryti ir rezultatas buvo toks, sakyčiau, labai pamokantis, kad ekrane mes matome lygiai tą patį, ką ir prieš tai matėme, kuomet tas muzikinis takelis nebuvo pašalintas. Bet prasme, to, kas tenai vyksta, kažkaip išgaruoja. Viskas, kas ten dedasi, atrodo kartais net ir kvaila. Na, čia kažką panašaus galima būtų turbūt kino mėgėjams pasiūlyti, stebint senuosius, dar iki garsinius filmus, pirmosius filmus, kai dabar broliai ir premjerai 19 amžiaus pabaigoje pirmosius filmus pradėjo rodyti, tai jie labai greitai suprato, kad vien tik tas judantis vaizdas, kurį žiūrovai mato, jis vis tiek palieka kažkokią tuštumą žiūrovo sąmonėje ir labai greitai suvokė, kad būtina tam tikras muzikinis fonas, kaip sakydavo. Nu, tais laikais tiesiog buvo samdomas pianistas ar koks nors instrumentinis ansamblis, kuris gyvai tiesiog įgarsindavo tą filmą ir kiekvieną kartą kitaip šitaip darė. Bet kai dabar galvoju apie postsekuliarų būvį ir religinį nemuzikalumą, kuris jame išryškėjo, visą laiką galvoju apie šitą analogiją, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame Na, iš tikrųjų, kažkas nutiko. Kas nutiko į šitą klausimą, iš dalies Maksas Weberis atsako, kad tai yra to pernelyg didelio racionalumo pasekmė. Tai, kad mes tapome religiškai nemuzikalus. Mes nepajėgime išgirsti kažko, išgirsti netiesioginę prasme, o greičiau perkeltinę, kaip metaforą. Išgirsti kažko, kas nuolatos lydi kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką ir kas tik tai ir gali suteikti tą akimirką prasme. Na, kai pripranti prie tokių nebylų filmą primenančių gyvenimo būdų, tai gali atrodyti, kad kitaip negali būti, kitaip niekad ir nebuvo, kitaip ir nereikia. Bet kartais nutinka, kad žmogus staiga supranta, kad jis kažko nesupranta. Suprasti, kad tu nesupranti to, kas čia vyksta tuo metu, kai mes savo gyvenimą gyvename, tai yra turbūt labai svarbus būtent postsekuliaraus būvio bruožas. Tiesiog pagauti save, kaip tas mano minėtas Maksas Weberis save įvartina, kaip tam tikrą luošį. Luošį, kuris neturi sugebėjimo tam tikrų būdų pajusti prasmę gyvenime. Nu, kažkaip šitaip aš įsivaizduočiau tą šiuolaikinę būklę ir iš dalies dėl to mane labai žavi Lauryno aktyvumas ir veikla. Nežinau, ar Laurynas pritartų tam, ką galvoju apie tą jo veiklą, bet aš tai laikau tai savotišku, jeigu norit, religinės klausos ugdymu. Juk kartais būna, kad žmogus gimsta, kaip sakome, su meškos ar dramblio namintomis ausimis ir tubalyjom. Rūgilę prisiprašęs siūlyti klausytis nuostabios muzikos, jis vis tiek jos taip ir nesuvokė. Bet šiaip jau manau, kad daugelis žmonių, net ir tokie, kurie tą nejautrą jau turi iš prigimties, atrodytų, visgi gali būti, na, tam tikrą prasme patobulinti. Muzikinė klausa gali būti ugdoma. Manau, kad muzikos mokytojų mokyklose pagrindinis uždavinys ir turėtų būti toksai. Lygiai panašiai ir tas religinis muzikalumas, jis taip pat turėtų ir galėtų būti ugdomas. Na, viena iš tokio ugdymo formų, man atrodo, ir yra vat, šita Lauryno apologetika. Nors dar kartą pakartosiu dėl viso pikto, nesu tikras, kad čia aš pataikiau į taikinį, o neprašoviau pro šalį. Ačiū.
Profesoriau, kalbėjote apie postsekuliarų būvį, kuris kažką bendro turi su mūsų šiuolaikinė situacija, šių dienų žmogaus situacija. Pabandykit mums dabar taip trumpai kažkaip žmogiškai pasakyti, kokia yra ta šiuolaikinė žmogaus situacija, kaip jūs ją matot. Kas yra tas dabartinis postsekuliarus būvis, kuriame mes atrodo save atrandam?
Na, aš bijau, kad trumpai tai nesugebėsiu pasakyti. Jeigu sakysiu trumpai, tai nepasakysiu tai, kas svarbiausia. Galiu tik tai pabandyti, kaip man atrodo, pasakyti, kaip aš matau šio laikinę situaciją tokio, nu, taip sakant, vidutiniškai normalo žmogaus, panašaus į Maksą Weberį, kurį minėjau čia prieš tai, kad kalbėdamas. Tai yra žmogus, kuris suvokia tam tikrą savo negalę. Ir ta negalė yra tokia, nu, sakyčiau, keistoka. Juk, vėlgi nežinau, sutiksit su manim ar ne, bet daugelis žmonių, kurie per religiją bando mąstyti, net ir kalbėti, arba apie Dievą, tiek religiją, tiek Dievą suvokia kaip kažką vienaip ar kitaip naudinga, kad tai yra gėris, kuris teikia mums šiokią tokią naudą. Ir jeigu dabar vaiką moko kalbėti poterius ir prašyti gerojo dievulio, kad jis suteiktų savo malonę, tai visą tai galiausiai įgyja tokia, nu, toks dievo pakeitimas kalėdų senelių, sakyčiau, įvyksta. O juk iš tikrųjų, aišku, dabar pasakysiu dalyką, kuriam nesu įgaliotas, nes esu teologas. Šiaip jau manau, kad teologai turėtų pritarti, jog žmogaus santykis su Dievu teisingas žmogaus santykis su Dievu turėtų būti ne kaip gero kalėdų senelio ar dėdulės iš Amerikos ar dar kokio nors kitokio panašaus personažo, kuris čia už gerą elgesį gali apdovanoti. Dievas ne šitaip turėtų būti suvokiamas ir ne dėl to turėtų būti garbinamas, o dėl to, kad gerbėjam pirmiausiai ir priklauso. Man atrodo, vėlgi dar dėl viso pikto prisipažinsiu, kad nesu tikras, kad aš teisus ir kad pritarsit man. Man atrodo, kad čia tam tikrą apvertimą šiuolaikinio religingų žmogaus sąmonė, reiškia tokio, kuris dar nėra paveiktas sekularizacijos tokiu mastu, kad jau pradėtų piktžodžiauti prieš Dievą ir aiškinti, kad religija tai yra blogiausia, kas tik tai gali būti. Šitokio žmogaus sąmonė, jeigu pasižiūrėsime, tai jinai yra tokia, nu, tokia happy-endo sąmonė, kad viskas gerai baigsis, jeigu tu gerai elgsiesi. Ir dėl to, kad ir mūsų šio vakaro susitikimas yra vertingas ir prasmingas, būtent dėl to, kad tokiu būdu mes galbūt galima porą taškų savo, taip sakant, amžinybės sąskaitoje įsirašyti už tai, kad čia gerą darbą padarėme. Ir tada šiek tiek daugiau malonių gausim po to, kai jau iškeliausim į geresnį pasaulį. Na, man atrodo, kad šio laikinio žmogaus viena iš didžiausių problemų tai yra ne tiek ta, kad iš tą religinę klausą yra, nu, gal ne visiškai praradęs, bet gerokai aplampyta jinai yra. O greičiau tai, kad, čia pasakius, vėl man tokia muzikinė metafora ateina į galvą, kad tai yra gyvenimas sudarytas vien tik tai iš konsonansų, kad disonansinių sąskambių nėra ir negali būti, to bet yra gerai. Kažkaip šitaip aš manyčiau tą pakenktą mūsų religinė klausa ir veikia kariausiai, kad mes norime klausytis tik tai tokių gyvenimo intervalų, kurie mažesni už mažąją terciją, pavyzdžiui. Jeigu jau truputį rėžiausi, tai blogai. Na, va kažkaip šitaip, nežinau, kiek čia man pavyko atsakyti į tą klausimą, nes sakėt, Laurinai, kad trumpai kalbėčiau. O kai trumpai kalbu, tai nupjausto pagrindinės dalis ir lieka toks nelabai aiškus pašnekėjimas.
Šia trumpa istorija, šiaip iš profesorius paskaitų, kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jūs pradedat kalbėti ir pasakoja tam tikrą dalyką, pasakoja temą, vyniojant, aš galvoju, aš jau pamiršau, apie ką mes ten pradėjom kalbėti, bet po to jūs pareinat, pasirodo, jūs nepamiršot. Tik reikia išlaukti to momentą ir tada, kai pareinat į tą vietą, iš kur buvo išėjęs, tada viskas taškai susidėlioja ant kiek ir sakot, kad to ilgo kalbėjimo, tai va, tą aš iš jūsų labai taip gerai atsimenu, nes atrodydavo jau vienu metu kažkur, galvoju, gal aš kažko nepagaunu ir tada žiūriu, kad visa ta kalba vedė link to, ko reikėjo pagauti. Pažiūrėsim, dabar aš čia kažką pagavau. Per kitą prisiminimą tokį, jūs kalbėjote su vienu žmogumi, kuris yra malonus, bet save pristato kaip ateista. Ir jūsų paklausė kažko panašaus į, buvo tinklalaidė, jūs kalbėjote apie ateizmą būtent. Ir paklausė jūsų kažko tokio panašaus apie ateizmą kaip galbūt neutralią būklę ir tarsi čia žmogus ateistas, kuris yra, jis turėtų būti įtikintas religingų žmogaus, kad Dievas yra arba kad religija yra naudinga ir taip toliau ir panašiai. Ir jūsų atsakymas, aš mačiau iš jo veido, kad labai jį šokiravo, kadangi jūs visiškai ne taip atsakėt, o daugiau parodėt, tarsi, kad per galbūt tą religinio nemuzikalumo prizmę, kad tas tai, ką mes galėtume pavadinti ateizmu, yra tam tikras stygius. Arba kaip Habermasas sakė, negalia, ne kažkokia, kažko trūksta. Tai ką dabar daryti su tais žmonėmis, kurių galbūt ir čia yra, aš nežinau, gal jie Anykščiuose vaikšto gatvėje, aš tikrai jo sutinku, kurie sako ne tik, kad religija, nu sakykime, jinai kažką galbūt tau gali duoti, gerai, kad tu tiki, bet sako, religija iš principo yra blogai ir man ne tik, kad nieko netrūksta, tai yra kažkoks toks kaip šašas, kurį reikia man nusikrapštyti, arba pūlinys, kurį reikia išpjauti tam, kad galėčiau aš galiausiai pagyti ir gyventi tą tikrą gyvenimą, prasmingą gyvenimą netgi. Ir su juo, kaip jis minėjo, netgi kai kurie ateistai nebūtinai sutiktų. Sakytų, ne, kažkas čia iš tikrųjų yra ne taip, kažko man trūksta ir dabar ką su tuo daryti. Tai gerai, turim tą žmogų, kuris susipranta jau, yra postsekuliaraus buvę žmogus, kuris susipranta šitoje situacijoje. Bet dar yra daug tokių žmonių, kurie vis dėlto mano dar, kad čia nėra jokios problemos, kaip tik problema yra religija, kurios reikia atsikratyti. Tai kaip tada kalbėti su tokiu žmogumu apie šitos klausimus? Bandyti jam padėti patirti gyvenimo neviltį?
Oi, Laurinai, kad aš žinočiau, kaip kalbės su tokiu žmogumu, tai pasakyčiau iš karto. Čia yra didžiausia problema turbūt kiekvienam, kas dar nėra praradęs religinio muzikalumo ir kažką dar girdi. Ką daryti su tai žmonėms, kurie kurti yra. Tai aišku, jau pats pasakymas, kurį čia pasiskolinau iš Makso Weberio, apie tą religinį nemuzikalumą, na, lyg ir tam tikrą diagnozę nustato, kad čia turime reikalą su žmonėmis, kuriems kažko stinga. Ir kai dabar šitai pradedame galvoti, tai sikiu tos pačios minties antroji pusė atgrėžta į mus, įmumus kelti vis aukščiau ir aukščiau ir mes pradedame apie save labai gerai galvoti. Aš tai manyčiau, kad va čia yra šitoje vietoje pagrindinė problema. Nu, vengiu kiek įmanydamas ir kol kas labai sėkmingai kokių nors diskusijų su tokiais karingais ateistais, tokiais tikinčiaisiais ateistais. Taip. Nors kiek teko vis dėlto dalyvauti tokio pobūdžio diskusijose, tai aš visgi bandydavau pabrėžti, nu, tą, sakyčiau, racionalų religijos komponentą, tokį, kuris nemažiau svarbus už racionalųjį, už kurio ateistai ir griebėsi. Nes taip labai jau supaprastinus turbūt galima sakyti, kad pagrindinis ateizmo argumentas yra tai, kad žmogui geriau gyventi be religijos. Jeigu jis dabar atsikratė šitų prietarų, tai jo gyvenimas tuomet darosi prasmingesnis. Tai, nu, tam tikrą prasme tai, bet tas prasmingumas jis toks yra, kaip čia pasakius, labai vienpusiškas ir vienmatis, nes šiaip jau juk kažkada buvo sugalvojęs, kad apie prasmę apskritai galima mažų mažiausiai trim būdais kalbėti. Viena tai yra prasmė, kai turim reikalą su ženklais, kaip pavyzdžiui, pirmoji klasė vaikai mokosi rašto, tai jie mokosi atskirų raidžių prasmės. Taip sakant, ką tam tikrą raidę atitinka jau gyvos kalbos rytyje, kokį garsą, tokia raidė panašiai namelio stoga reiškia A, o apvali kaip rutuliukas O ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra viena prasmė. Kita prasmės rūšis tai yra tokia prasmė, kuomet mes apie tikslą šnekame. Kokia prasmė dabar mums čia sėdėti ir šnekėtis jau beveik 2 valandas. Šitai paklausęs aš galėčiau tikėtis iš jūsų kažkokių nurodymų į tikslą, kad mes siekiame kažkokio tikslo ir tai ir įprasmina mūsų dabartinę veiklą. Na ir plačiau įmant va šitą prasmės tipą, tai mes galime rasti daugybę žmonių, kurie susimąstę apie savo gyvenimo prasmę vis dėlto bando sugriebti kažkokį tikslą, kad aš gyvenu dėl kokio nors tikslo. Bet jūs sutikit, kad kokį gerą tikslą jūs nepaimsit, visuomet yra įmanoma paklausti su abejojant. Ar iš tikrųjų tas tikslas yra vertas to, kad stengtumės jo siekti. Kitaip sakant, jis pats turi prasmingas būti. Man ateina į galvą trečia prasmės rūšis, tai yra prasmė, kuri, na, kaip tik su tuo religiniu muzikalumu, ko gero ir aiškiausiai siejasi. Aš neįsivaizduoju, kaip dabar galėčiau, pavyzdžiui, pasiklausęs to, ką Rugilė šį vakarą mums padovanojo, kaip galėčiau dabar bandyti kažkaip apmastyti visą tai kaip tam tikrą tikslingą veiklą, kad klausydamas jos, aš kažkokį tikslą pasiekiau, nu kad ne, tai buvo kažkas savaime vertinga, ne dėl to, kad kažkokį tikslą pasiekėme, bet būtent savaime papilėliu šitą žodį. Tai va, šitas ginčas su ateistais, jis, man atrodo, čia va, šitoje vietoje galiausiai ir vyksta, kad visgi tie ateistiniai argumentai, jie visi iš esmės padaryti iš tam tikros prasmės sampratos, kad prasmė lygų tikslas. Ir jeigu dabar mes nerandame jokio tikslo religinėme gyvenime, tai tuomet jis tampa beprasmė ateisto akise. Bet kaip tik čia, man atrodo, ir yra toks esminis dalykas išleidžiamas iš akių, būtent tai, kad tikslas niekada negali būti galutinis. Jeigu visą prasmę mes suprasime kaip tikslą, tai tuomet pateksime į tokią begalinę tikslų grandinę, kuri niekad nesibaigs ir galiausiai išprotėsime, jeigu nespėsime iki to laiko numirti anksčiau. Šitas religinis muzikalumas šitame kontekste ir jo ugdymas, apie ką bandžiau prieš tai pasakyti, man atrodo ir tampa toks kaip ir svarbiausias dalykas, kad čia ne tiek svarbu aiškinti, kad jeigu jūs dabar gerai elgsitės, tai kai nugirsit dievulis, kaip kalėdų senelis jums po dangišką eglutę duvanėlių paliks, greičiau priešingai, turbūt, kad priešingai, kurio prasme, ne tai, kad negausi duvanėlių. Ne duvanėlės čia svarbios yra, tą reikia suvokti. Klausydami muzikos, mes prasme visiškai kitaip išgyvena muzikos prasme. Jeigu norit kaip savitikslį, kaip kažką, kas savaime vertinga ir prasminga. Tai čia pat ta diskusija su ateistais, bet jau kaip aš įsivaizduoju ir kiek, kad ir nedaug, bet vis dėlto teko dalyvauti šitokio tipo diskusijose, maždaug šitoje vietoje galiausiai susitelkė tas pačios prasmės, gyvenimo prasmės, šiaip jau taip, šiaip apie ją turbūt išnekame. Supratimas, ką mes turime omenyje, kai sakome, prasmingas gyvenimas arba gyvenimas nugyventas be jokios prasmės. Aš manau, kad tikslas, dar kartą pakartosiu, nesupykit, tikslas čia negelbsti mūsų. Jeigu dabar bandome kažkaip užkimšti tą skylę, vienokį ar kitokį tikslą nuodėdami, tai nieko iš to neišeis. Kažkaip šitai.
Postsekuliarus būvis ir religinis nemuzikalumas. Kalbėjo profesorius Tomas Sodeika, pokalbį moderavo daktaras Laurynas Jacevičius.